Іспанський святар Кристофор ад святой Кацярыны, заснавальнік шпітальнай кангрэгацыі Єзуса з Назарета, сёння быў абвешчаны благаславлёным каталіцкага касцёла. Беатыфікацыйную святую імшу цалябраваў у іспанскай Кордаве кардынал Анджэла Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Гэта была першая беатыфікацыя падчас пантыфіката папы Францішка. Новы благаславлёны нарадзіўся ў іспанскім горадзе Мерыда ў 1638 годзе ў вельмі беднай каталіцкай сям'і. Ужо ў возрасце 10 гадоў адчуў пакліканне да законнага жыцця. Патаемна ўступіў да кляштару айцоў францішканаў. Пачаў працаваць у бальніцы Маці Божай Міласэрнасці ў Кордаве. Святарскае пасвячэнне атрымаў маючы 24 гады і стаў вайсковым капеланам. Падчас 30-гадовай вайны 1618-1648 спавядаў салдатаў і дапамагаў параненым. Жахі вайны прывялі яго да самотнага жыцця на пустыні Бану Элос, дзе ў цішыні малітвы адчуў у сваім сэрцы жаданне шукаць аблічча Хрыста ў бедных, у сялян, зневажаных жанчын, пакінутых дзяцей і хворых. Для іх прасіў міласціны на вуліцах Кордавы. Гэты досвед прывёў яго да заснавання новай шпітальнай кангрэгацыі, якая брала натхненне з францішканскай духовнасці. У бальніцы лячыў бясплатна ўсіх хворых, асабліва з вялікай любоўю апекаваўся хворымі ад чумы. Падчас эпідэміі халеры ў Іспаніі заразіўся ёю ад хворых на яе. Памёр 24 ліпеня 1690 года.